Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усінаў.
Ганна Балахович і нашыя сённяшнія тэмы.
У цэнтры Мінска прайшла акцыя прадпрымальнікаў.
Если он хочет одеть всех в белорусское, значит, есть хороший опыт в мире. Зачем изобретать велосипед? Северная Корея. Закрыли границу, все будут одеваться в белорусское.
Яких изменений от Беларуси потребует ОБСЕ?
Уведение представников на паритетной или на, так скажем, плюралистичной основе от всех политических сил в выборчей комиссии.
Ці пустять на БТ редакторов независимых СМИ.
Николи я не дозволю, как у клубе, все одну дуду. Треба, конечно, и протилеглое некое влежение.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
15 лютага іпэшнікі з усёй Беларусі прыехалі ў Менск на акцыю пратэсту супраць указа нумар 222. У панядзелак некалькі соцень чалавек пратэставалі ў цэнтры сталіцы.
А за дзень да гэтага ў нядзелю міністр гандлю Уладзімір Калтовіч заявіў, што указ аб сертыфікатах адмяняць ніхто не збіраецца. Па словах чыноўніка, цяпер задача ўлады і бізнесу сесці разам і без эмоцый разабрацца, як працаваць у новых умовах.
Аднак прадпрымальнікі з такой пазіцыяй Мінгандлю нязгодныя. Яны выйшлі на плошчу, нават нягледзячы на тое, што аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла форумы прадпрымальнікаў, адмовілася праводзіць вулічную акцыю і адклікала з гарвыканкаму сваю заявку на мерапрыемства.
Пра тое, як праходзіла і які вынік прынесла акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
15 лютага на прыступках Палаца Рэспублікі ў Мінску праходзіць мітынг прадпрымальнікаў. Каля 300 іпэшнікаў пратэстуюць супраць указа нумар 222, які з 1 студзеня абавязвае прадстаўнікоў дробнага бізнесу мець сертыфікаты якасці на тавар. Большасць прысутных вымушана прыпынілі сваю дзейнасць і гатовыя чакаць крока ўлады насустрач, але наўрад ці цярпення хопіць надоўга, маўляў, і так ужо месяц без працы. Перабіваюць адзін аднаго мінскія прадпрымальнікі, што стаяць крыху паасобку ад натоўпу.
Даже не указ, хаця б штрафы ці сумасшедшыя.
У нас зарплата как Зимбабве, а штрафы как я не знаю как делать. В Америке, наверное, таких штрафов нет. Уезжай из страны просто, здесь больше делать нечего. Единственный выход. Они говорят, не зря говорят, каждый народ заслужит своего президента. Вот сколько нас здесь, да? Всех все устраивает и все. А просто надо, нормальные люди просто отсюда уедут и все. Потому что больше здесь в этой стране делать нечего.
Все Азия побежала, да. И мы побежали. Так уже чем здесь, я, мне кажется, нигде не буду.
Теперь за працу без сертификата, да накладных ИПшникам погрожает штраф у померы 200 базовых величин. 42 мільёны рублёў, плюс канфіскацыя тавару і выручкі. Самая крыўдная, на думку яшчэ адной групы прадпрымальніц, якія гандлююць жаночай вопраткай і бялізнай, што не заўсёды наяўнасць дакументаў залежыць ад саміх прадпрымальнікаў, кажа жанчына.
Будзем па очереди там
работаю, да? Вот. І если, например, мне надо что-то добрать, и я вот могу наличными у них, да, взять. Я не уверена, что они могут провести эти деньги там официально. Если туда позвонят, что они там скажут? Там не хотят платить налоги.
Так и я вот брала белье, и сертификаты дали, договор дали, фактуру дали, накладную, все как положено. Опа-на!
З-за таго, што бізнес прыпынены, яшчэ адной прадпрымальніцы давялося звольніць двух прадавачак, адзінокіх мам, якія цяпер не могуць знайсці працу. Справа ў тым, што нягледзячы на тое, што пакуль ніхто не працуе, яна вымушаная плаціць за іх адлічэнне ў фонд сацыяльнай абароны. А ў суме з адзіным падаткам ды арэндай гэта непад'ёмна. Жанчыны падлічваюць, што ў сярэднім кошт вопраткі з сертыфікатам вырасце на 600-700 тысяч, бо, напрыклад, звычайных кароткіх спаднічак яны прывозяць 8 штук. Дзве з іх аддаюцца на знішчэнне, каб атрымаць сертыфікат. У выніку 4 мільёны за гэтую паслугу давядзецца раскласці на астатніх 6 спаднічак. Прадпрымальнік з Мінску, які не баіцца цалкам звярнуць бізнес, бо ўжо на пенсіі, з усмешкай каментуе.
Если он хочет одеть всех в белорусское, значит, есть хороший опыт в мире. Зачем изобретать велосипед? Северная Корея. Закрыли границу, все будут одеваться в белорусское, работать на белорусском, покупать белорусское, все, и проблема решена. Понимаете, в чем проблема? Нестыковка в законодательстве. В России индивидуальные предприниматели работают по патентам. Это совсем другая система. Поэтому надо увязать, если это единое экономическое пространство, так ради бога, вяжите одну систему, российскую или нашу, и все, проблема нет.
Большасць прадпрымальнікаў перакананая, што нікому не выгадна, каб гэты канфлікт працягваўся. Таму ўсе шчыра вераць, што рашэнне будзе прынятае вельмі хутка. а далей ці з'язджаць, ці заставацца. Пакуль жа дамовіліся выходзіць на Кастрычніцкую плошчу Мінска кожны панядзелак і заклікаюць усіх тых, хто пабаяўся прыйсці гэтым разам. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» вырашыла па-свойму дапамагчы іпэшнікам і пачала ствараць камітэт выратавання прадпрымальніцтва.
11 лютага ў Мінску прайшоў сход ініцыятыўнай групы гэтага камітэта. У яго ўвайшлі 12 чалавек. Гэта прадпрымальнікі з Мінска, Гомеля, Гродна, Слоніма, Кобрына, а таксама актывісты ВХД.
Па словах сустаршыні хрысціянскай партыі Паўла Севярынца, у хуткім часе ініцыятыўная група плануе выступіць са зваротам да ўладаў. Перад выходнымі Александр Лукашэнка даручыў старшыні ЦВК Лідзі Ярмошынай стварыць экспертную групу, якая зноў будзе вывучаць рэкамендацыі АБСЕ і думаць пра тое, як жа іх рэалізаваць.
Нагадаю, што місія гэтай арганізацыі сачыла за дэмакратычнасцю правядзення ў нашай краіне прэзідэнцкіх выбараў. А ў сваёй фінальнай справаздачы эксперты адзначылі, што перад Беларусію яшчэ доўгі шлях да празрыстага і справядлівага выбарчага працэсу.
За некалькі дзён да сустрэчы з Лідзі Ярмошынай кіраўнік краіны таксама загадаў міністру замежных справ Уладзіміру Макею зрабіць усё магчымае, каб Беларусь пачала больш актыўна супрацоўнічаць з Еўрасаюзам.
Але для таго, каб супрацоўніцтва наладзілася, беларускія ўлады мусяць пайсці на умовы еўрапейцаў, у тым ліку выправіць хібы ў выбарчым заканадаўстве і змяніць практыку правядзення выбараў.
Пра тое, якіх канкрэтна зменаў у Беларусі патрабуе АБСЕ, даведаемся з нашага рэпартажу.
Александр Лукашенко доручає старшині ЦВК Лізі Ярмошиной створить експертну групу по вивученні виборчих рекомендацій АБСЄ. У фінальній справоздачі про наші президентські вибори 30 рекомендацій по наближенні до демократичних стандартів. Які з рекомендацій принципові? Спитала Єврорадіо у прес-секретаря АБСЄ Томаса Раймера.
Усі наші рекомендації даються для того, щоб виборчий процес став більш прозристий. Білорусь, як і усі країни-удільниці АБСЄ, обов'язалася притримлюватися усіх наших рекомендацій.
На питанні, чи поспіємо змінити правила гульні до парламентських виборів, що будуть у вересні 2016 года, представник АБСЄ нечакано відказує, що спішатися не треба. Інакш зміни можуть викликати проблеми. У агульній практиці, звичайно, лепш не змінити головні правила гульні занадто близько перед виборами. Лепш змінити недзе за год до виборів. Експерт по виборчому законодавству Сергій Альфер так само каже, що для АБСЄ принципове виконання усіх рекомендацій. Тягом апошніх 15 годів гэта організація дає їх Білорусі амаль одні і ті ж. У сумі таких рекомендацій набралося уже каля 100. Але, лічить експерт, виконання хоча б нескольких дозволило б моцно наблизить процес до міжнародних стандартів.
По-перше, уведення представників на паритетной или на, так скажем, плюралистичной основе от усіх політичних сил виборчої комісії. Другое, дать права назиральникам, каб назиральники могли повністю бачити кожний бюлетень. До речі, перше і друге не потребує зміни законодавства.
Каже Альфер. А коли додасть ще і прозристу передачу бюлетенів з одних комісій у тие, які стоять вишей, так тільки одних гетих зменів хопить, каб вибори стали більш прозристими і відповідаючими міжнародним правовим нормам. На думку експерта, коли виборче законодавство змінять за год до виборів, так буде зусім маленький період, коли гетих зміни махчимые.
Так у нас кожен год вибори проходять. І у нас є інтервал поміж виборами 2 роки, так коли можна міняти законодавство. Всі остатні 3 роки нельга міняти законодавство ввогуле. Так що таким чином можна ж ввогуле оставити його незмінно, так сказати, у тому вигляді, яким воно є, коли керуватися подобною думкою.
Меркує Альфер. На думку секретаря ЦВК Миколая Лазовика, любая рекомендація АБСЄ може бути виконана. Тільки є питання метазгодності ці часу. Наприклад, адмяніць положення аб тим, що кандидат у президенти апошні 10 годов мусить жити на території Білорусі. Можна тільки на референдумі, бо така норма закладена у Конституції. А ось забезпечить доступ назиральників до бюлетенів легчий. Тим часом 16 лютого відбудеться перше посідження міжвідомосної експертної групи. Покуль без представників АБСЄ. Служба інформації Єврорадіо.
Дарэчы, на момант выхаду праграмы ў эфір у Брусэлі працягваецца пасяджэнне міністраў Еўрасаюза. На гэтай сустрэчы еўрапейскія палітыкі вырашаюць далейшы лёс санкцыяў супраць Беларусі. Пакуль што ЕС часова замарозіў іх да 29 лютага.
Аднак яшчэ напярэдадні сустрэчы аўтарытэтнае брусэльскае выданне «Іё Абзервер» напісала, што Еўрасаюз вырашыў не працягваць большасць санкцый у дачыненні да нашай краіны.
Выданне піша, што Еўрасаюз здыме санкцыі з Беларусі па стратэгічных прычынах, нават не гледзячы на тое, што ў нашай краіне існуюць сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У панеделок 15 лютого Босния-Герцеговина официально подала заявку на сябровство ЕС. Церемония подачи заявки отбылась у Брюсселя при уделе керавництва ЕС и Боснии-Герцеговины. У мероприемства приняли удел высокий представник Европейского союза по внешней политике Федерико Могерини, еврокомиссар по питаниях политики суседства и поширения Йохансен Хан, а так само керавник МЗС Нидерландов Берт Кундерс и президент Боснии-Герцеговины Драган Чович. Лидеры Европейского союза падчас падачы заявкі адзначылі, што заявка з'яўляецца толькі пачаткам вялікага шляху. У пытанні еўраінтэграцыі Боснія-Герцэгавіна адстае ад суседніх балканскіх краін. Калі яе заявка будзе прынята, наперадзе краіну чакаюць гады перамоваў. Многія глядальнікі лічаць, што Боснія-Герцэгавіна не зможа быць сябрам Еўрапейскага саюза раней за 2025 год. Так само 15 лютого заявка на вступление в НАТО подала Черногория. Про это говорится у поведомлений пресс-службы Полночно-Атлантичного альянсу. У поведомлений говорится, что теперь помеж боками распачаліся перамовы, которые охопливают детали сябровства, у тым ліку политичные, военные и юридичные питания. У перамовах принимают удел наместник генерального секретаря НАТО по политичных питаниях и безпеці Трасівала Стаматополос и керавник черногорской миссии при НАТО Драгана Радулавич. Британский телеканал BBC показывает документальный фильм под названием «Тайные листы Яна Павла II». Как поведомляет сайт BBC, в фильме рассказывается о переписке Папы Римского с американским философом польского похожения Ганны Терезы Тымянецкой. Ведомо, что 4 года кардинал Войтылы и Ганна Тереза Тымянецкая працавали над англомовной версией книги по философии, якую Войтыла подчас навучання писал у Люблинском университете. BBC стверджает, что относится поміж будучым папам Рымскім і Ганнай Тэрэзы былі значна глыбейшымі, складанішымі, чым проста навуковая перапіска. Цікава таксама і тое, што ў 2008 годзе лістына была Нацыянальная бібліятэка Польшы за сямізначную суму. З таго моманту перапіску хавалі ад шырокай грамадскасці. Сама жанчына, якая была замужам за вядомага эканамістам з Гарвардскага універсітэту, адмаўляла, быццам яе з папам Рымскім аб'ядноўвала нешта большае, чым сябровства. BBC адзначае, што пакуль Ватыкан устрымліваецца ад каментароў на тэму анансаванага дакументальнага фільма. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Раман Усцінаў ды Ганна Балаховіч.
У Мюнхене днямі прайшла старэйшая міжнародная канферэнцыя па праблемах бяспекі. Сёлетні форум у Нямеччыне стаў ужо 52-м па ліку.
У выходныя ў Мюнхене палітыкі і эксперты з 40 краін свету абмяркоўвалі тры асноўныя тэмы: сітуацыю ў Сірыі, міграцыйны крызіс і адносіны з Расіяй. І калі першыя дзве тэмы былі заяўленыя ў парадку дня канферэнцыі, то расійскае пытанне ўзнікла раптоўна.
Асаблівую увагу на канферэнцыі прыцягнулі словы расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева пра тое, што паміж Захадам і Расіяй зноў адбываецца халодная вайна.
Як адрэагавалі на словы расійскага палітыка яго заходнія калегі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Выступаючы на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы ў суботу, прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, крытыкуючы палітыку Захада ў дачыненні да Расіі, заяўляе, што мы скаціліся ў часы новай халоднай вайны. Гэтая фраза імгненна выклікала вялікі рэзананс па ўсім свеце. Сотні каментарыяў аналітыкаў з'явіліся і ў еўрапейскіх СМІ. Іспанская «Эль Паіс» прыводзіць меркаванне аналітыка і прэзідэнта кампаніі «Еўразія Груп» Яна Брэмера, які інтэрпрэтаваў гэтае слова як магчымы курс унутранай палітыкі Расіі. Ідэя адраджэння канфлікту канфлікта, які падзяліў свет у другой палове 20-го стагоддзя, глыбока прывабная для Крамля. Ён можа выкарыстаць яе для таго, каб акрэсліць знешняга ворага.
Выступленне Мядзведзева было вельмі важным, таму што яно прадэманстравала жаданне Крамля гуляць у рэчышчы папулізма і нацыяналізма. Але я не думаю, што новая халодная вайна адбудзецца, таму што Злучаныя Штаты Амерыкі не маюць ніякага інтарэсу ў гэтым.
The Guardian у сваім аналітычным матэрыяле называе Расію краінай, якая стала надта амбіцыйным гульцом на міжнароднай арэне.
Масква вяртаецца як вялікі гулец на блізкі ўсход, у той час як Вашынгтон выглядае прынішанай шэрай ценню вялікай сілы, якая дамінавала ў падзеях гэтага рэгіёна. Як і сказаў расійскі прэм'ер, часы халоднай вайны вяртаюцца, і Расія выглядае ў ёй вельмі на пад'ёме.
Піша брытанскае выданне. З гэтай нагоды зрабілі заявы некаторыя палітыкі. Былы кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд не згодны з выказваннем расійскага прэм'ера Дмітрая Мядзведзева. Халодная вайна гэта нешта зусім іншае, заявіў ён у інтэрв'ю Deutsche Welle.
Мы знаходзімся ў вельмі складанай сітуацыі. Расія ператварылася з патэнцыйнага партнёра ў вялікую праблему для Еўропы на блізкім усходзе. Але халодная вайна была нечым іншым.
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта заяўляе, што Расія ўжо знаходзіцца ў стане гарачай вайны. Я б сказала, што магчыма мы стаім перад свайго роду гарачай вайной. У пацверджанні сваіх словаў прэзідэнт Літвы указала на дэманстрацыю Расіі адкрытай ваеннай агрэсіі ў Украіне і адкрытую агрэсію ў Сірыі. Нічога халоднага тут няма, гэта ўжо вельмі, вельмі горача, падкрэсіла прэзідэнт Літвы. Ужо ў панядзелак у інтэрв'ю часопісу «Тайм» Дмітрый Мядзведзеў тлумачыць, што не казаў, быццам пачалася новая халодная вайна, а папярэдзіў, што рашэнні НАТА падштурхоўваюць да ўзнікнення новай халоднай вайны. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што Еўропа і Штаты захаваюць дзеянні санкцый супраць Расіі, пакуль яна не верне Крым Украіне і не выканае менскія дамоўленасці.
На думку амерыканскага палітыка, Расія стаіць перад простым выбарам: або выканаць менскія дамоўленасці, або надалей цярпець эканамічныя страты ад санкцый.
У сваю чаргу, расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што пагадненні, якія былі падпісаныя ў Менску, не выконвае Украіна, а вось Расія дзейнічае так, як запісана ў дамоўленасці. А мы пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні ў тэлепраграме «Клуб рэдактараў» міністрка інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што яе ведамства будзе караць СМІ за недакладную інфармацыю.
Абурэнне чыноўніцы выклікала сітуацыя з віцэ-прэм'еркай Наталлі Качанавай. Многія СМІ апублікавалі выказванні чыноўніцы пра тое, што маладыя спецыялісты павінны жыць на невялікі заробак.
Аднак Лілія Ананіч лічыць, што гэтыя словы вырвалі з кантэксту. Прыкладзем свае намаганні да гэтага менавіта не дзяржаўныя выданні. Яны, на думку чыноўніцы, часта любяць рабіць сенсацыі з нічога.
У сваю чаргу рэдактары некалькіх незалежных СМІ звярнуліся ў праграму «Клуб рэдактараў», дзе выступала міністрка, і папрасілі даць ім магчымасць самім выказацца ў эфіры. Што з гэтага атрымалася, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Рэдактары шэрагу недзяржаўных СМІ звярнуліся да кіраўніцтва Белдзяржтэлерадыёкампаніі з просьбай даць ім магчымасць выказацца ў клубе рэдактараў. І ўжо ў нядзелю 14 лютага вядучы клуба рэдактараў, старшыня БТ Геннадзь Давыцька, гаворыць, што ён не супраць выканаць просьбу калег. Гэта ён пацвярджае і ў размове з Еўрарадыё 15 лютага. Калі хочуць, канешне, запросім, кажа. Праўда, па словах Геннадзя Давыцькі, яшчэ дакладна не вырашана, як хутка рэдактарам недзяржаўных СМІ чакаць запрашэння ў студыі клуба рэдактараў. Тым не менш, запрашэнне ўжо фактычна ёсць. Але ў якім фармаце? Запросяць адразу ўсіх падпісантаў звароту?
Не адразу, па адному, па двум. Гэта праграма, у яе ёсць фармат. Ну, ніколі я не дазволю, каб у клубе усе адну дуду. Трэба, канешне, процілеглае нейкае гледжанне на тое ці іншае пытанне.
Ці пагодзяцца на такое запрашэнне часткамі тыя, хто падпісаў адзін на ўсіх зварот на БТ? Шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько кажа, што рашэнне ісці часткамі ці адмаўляцца, калі запросяць, калі не запросяць усіх разам, будзе прымацца калектыўна. Але раіць не спяшацца загадзя давяраць абяцанкам Давыцькі. Маўляў, будзе афіцыйны адказ на іх зварот, можна будзе нешта вырашаць. І нагадвае, што іх рэдакцыя раней звярталася на БТ з просьбай запрасіць іх рэдактара ў праграму Геннадзя Давыцькі, але атрымала адмову. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна таксама кажа пра калектыўнае рашэнне, але выказвае і сваё асабістае стаўленне.
Дастаткова будзе, калі там два ці тры чалавекі будуць мець магчымасць у адной, у другой праграме выказаць сваё меркаванне.
Але пра што найперш хацелі б пагаварыць рэдактары недзяржаўных СМІ, пытаюся ў Андрэя Дынько.
Перадусім, вот тая дзікая сітуацыя з дабравольскім, калі людзей, журналістаў у тым ліку, збіваюць проста ў судзе. І людзі ў суседняй зале чуюць гэтыя крыкі, як там збіваюць, што гэта не тэма для абмеркавання. Або стаўленне да незалежнай інфармацыі ў так званых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Таксама тэма для абмеркавання. Тэма тут ужо мех.
Калегу падтрымлівае Светлана Калінкіна.
На самой справе ў судах, у пракуратурах, у міліцыі людзі шукаюць несправядлівасці, дабіцца яе не могуць. Я думаю, калі мы вернемся да сітуацыі з біццём Паўла Дабравольскага, то мы хаця б некія крокі знойдзем, як наблізіць справядлівасць у нашай краіне.
Нагадаю, зварот у Белдзяжтэлерадыёкампанію рэдактары недзяржаўных СМІ напісалі пасля клуба рэдактараў 7 лютага. У лісце прадстаўнікі СМІ звяртаюць увагу на тое, што ў эфіры ад 7 лютага журналістаў недзяржаўных выданняў неаднаразова згадвалі ў адмоўным святле з выкарыстаннем механізмаў агрэсіўнай прапаганды найгоршага кшталту, падзел на сваіх і чужых, навешванне ярлыкоў, агульнае прыніжэнне тых, хто не падтрымлівае дзяржаўную пазіцыю і гэтак далей. Між тым і падчас эфіру 14 лютага вядучы праграмы Геннадзь Давыцька называе асобныя недзяржаўныя СМІ антыдзяржаўнымі. Ну што ж, пачакаем наступных выпускаў клуба рэдактараў. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А пра тое, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, што бы вы змянілі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні?
Гэта там сидзяць такія прафесіяналы, што не могуць змяніць. Ну, можа быць, больше немножко развлекательнага такого даваць. Канешне, там больше дамініруе ідэалогія ў афіцыйным канале ідэалогія, а ідэалогія на всегда, канешне, немножко утомительно, если с точки зрения развлечения на это смотреть. Для этого есть специально развлекательные программы и другие каналы. Я новости смотрю обязательно. Потом, ну, конечно, я потом смотрю по тарелке другие каналы, потому что человек, который подключен к одному источнику информации, он неизбежно попадает под гипнотическое влияние этого источника информации.
Хотелось бы больше фильмов российских, вернее, советских, программ для детей, как когда-то было в «Гостях у сказки», чтобы больше было фильмов, которые бы воспитывали людей доброту. Вот это хотелось бы изменить, потому что слишком много боевиков, крови.
Нравится эфир, вполне. Все смотрим, новости узнаем, все показывают, никаких вопросов. То, что не хватает, досматриваем по-российским.
Скажите, Криласка, что бы вы изменили на державном белорусском телебашенне?
Я его не смотрю, честно говоря. Все новости смотрю в интернете, а я думаю, развлекательные передачи на любом канале относительно одинаковы.
Мне кажется, что это промывание и полоскание. В одном лице. Телевидение не смотрю ни белорусское, ни российское. Смотрите YouTube, смотрите европейское телевидение, и будете знать полноценную информацию о том, что происходит.
Я принципиально не смотрю, потому что смотрю другое телевидение. Ну, потому что мне не нравится. Вот и все.
Это были ваши слова.
Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Матч за футбольный суперкубок Беларуси отбудется 13 сакавіка. У ім сустрэнуцца беларускі Батэ, чэмпіён краіны, і салігорскі Шахтёр, фіналіст Кубка Беларусі. Як паведамляе прэс-бол, сустрэча пройдзе ў сталіцы, на стадыёне футбольнага клуба Мінск, пачатак о 15 гадзіне. У апошнія тры гады суперкубок нязменна выйграе Батэ. Летась барысаўчане абыгралі па пенальці Шахтёр. Таксама Батэ выйграў у гарнякоў і ў фінале Кубка Беларусі. Вікторыя Азаренка апусцілася ў рэйтынгу ВТА на 15-е месца. Яго абноўлены варыянт быў апублікаваны ў панядзелак. Пасля ўдзелу ў адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі беларуска займала 14-ты радок. Лідары рэйтынгу не змяніліся. Амерыканка Сірэна Уільямс, немка Ангеліка Кербер і румынка Сімона Халеп. Беларуска Вольга Гаварцова паднялася з 74-га на 73-е месца. Яшчэ адна наша суайчынніца Александра Сасновіч, гераіня нядаўняга матчу Кубка Федэрацыі Беларусь-Канада, замацавалася ў першай сотні, з сотага месца паднялася на 98-е.
Стал вядома яшчэ адзін сапернік беларускіх хакеістаў у кваліфікацыі алімпіяды 2018 года. Гэта зборная Польшы, якая перад кваліфікацыйным турніры па булітах абыграла венграў 1-0. Як вядома, кваліфікацыйны турнір групы D пройдзе ў Мінску 1-4 верасня сёлета. Акрамя палякаў супернікамі Беларусі будуць зборная Славеніі і Даніі. А значыць, што беларуская зборная займае ў сусветным рэйтынгу 9 месца. Усе яе сапернікі па кваліфікацыі маюць у ім горшыя пазіцыі. Футболісты мінскага «Динамо» правядуць спарынг з днепрапятроўскім «Дняпром». Ён пройдзе 24 лютага ў Турцыі, дзе абедзве каманды праводзяць свае трэніровачныя зборы. «Динамоўцы» таксама плануюць у бліжэйшыя два тыдні згуляць таварыскія матчы з харкаўскім «Металістам» і з камандамі Сербіі ды Боснії і Герцеговіны. А значыць, што нападаючыя легіянеры Ненад Адамавіч і Фатас Бічырай засталіся ў Мінску. «Динамо» відавочна хоча развітацца з гэтымі гульцамі, але яны пакуль не знайшлі сабе новыя клубы. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе абвастрылася барацьба за золата. У апошнім туры лонданскі «Арсенал», дзякуючы голу Дэні Уэлбіка ў даданыя хвіліны, вырваў перамогу ў лідара чэмпіяната Лестера 2-1. З такім жа лікам «Тоттенхем» выйграў у гасцях у «Манчэстер-Сіці». У Лестера засталося 53 ачкі, у «Арсенала» і «Тоттенхема» стала па 51. На 4 ачкі менш мае «Манчэстер-Сіці». Гэтыя каманды і разыграюць медалі, іншыя ўжо істотна адсталі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Лідар гурта «Брутта» Сергей Міхалок вярнуўся ў Мінск. Апошні альбом гурта «Coldplay» упершыню ўзначаліў брытанскі чарт. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. У твітары «Брутта» з'явілася фото Сергія Міхалка на фоні шыльды «Мінск. Горад-герой». Прадзюсер гурта Антон Азізбекян патлумачыў прыезд мастацкага кіраўніка «Брутта» у беларускую сталіцу тым, што той не можа сядзець спакойна ў Кіеве і піць гарбату. Маўляў, Міхалок хоча асабіста сустрэцца з чыноўнікамі Мінгарвыканкама і атрымаць з іх рук дазвол на канцэрт у Палацы спорту, які запланаваны на 27 траўня. Нагадаем, у пачатку месяца Сергій Міхалок звярнуўся да міністра культуры Барыса Святлова з просьбай даказаць, што ў Беларусі няма забароненых гуртоў і такім чынам дазволіць правядзенне канцэрта «Брутта» ў любым месцы, нават у самы нязручны час. На мінулым тыдні каманда падала заявку ў Мінгарвыканкам на атрыманне гастрольнага пасведчання. Таксама музыкі плануюць тур па Беларусі. Энніа Марыконе стаў у шосты раз лаўрэатам галоўнай брытанскай кінапрэміі «Бафта». Сёлета італьянскі кампазітар атрымаў узнагароду за музыку да фільма «Агідная восьмёрка» Квентіна Тарантіна. Паказальна, што Марыконе апярэдзіў у намінацыі амаль усіх сваіх супернікаў па «Оскару» 2016. Джона Уільямса за «Зорныя войны», Томаса Ньюміна «Шпіёнскі мост», Йохана Йохансена за «Бойца». На «Бафта» таксама прэтэндавалі Руіці Самакота і Карстен Мікалай, аўтары саундтрэка да драмы «Выжылы», якія выбылі з «Оскараўскай гонкі». У студзені Марыконе быў узнагароджаны «Залатым глобусам». Усё за тую ж «Агідную восьмёрку». Дарэчы, лепшым дакументальным фільмам «Бафта» прызнала біяграфію спявачкі Эмі Вайнхаус. Нагадаю, прэмія Амерыканскай кінаакадэміі «Оскар» будзе ўручана ў Лос-Анджелесе 28 лютага. Гітарыст AFI Дэйві Хэвак аб'яднаў сілы з удзельнікамі No Doubt. Створаная супергрупа ўжо паспела запісаць новы альбом і шукае лейбл, які яго выдасць. У супергурт аб'ядналіся ўсе музыкі No Doubt за выключэннем салісткі Гвен Стэфані. Тая ў цяперашні час займаецца сольнай кар'ерай і, падобна, настроена на тое, каб ёй і абмежавацца. Спявачка наняла сабе новага менеджера і рыхтуе да выпуску сольны альбом This is what the truth feels like. Рэліз прызначаны на сакавік. Пакуль жа яна выдала пілотны сінгл да яго, пазнаюцца з ім можна на серверы YouTube. Як вядома, Стэфані перажывае цяпер не самыя простыя часы. Напрыканцы мінулага года яна падала на развод з мужам, з якім яны пражылі 13 гадоў. Апошні альбом запісаны з No Doubt у 2012 годзе і, нягледзячы на інтэнсіўныя гастролі, разышоўся няважным накладам усяго ў 259 тысяч копій. І, мяркуючы па ўсім, Стэфані ўжо не адчувае ніякай цікавасці да сваёй старой каманды. Бубнач гурта Эдрыан Янг яшчэ мінулай вясной заявіў, што гурт знаходзіцца ў лімбе і невядома, у што гэта выліцца. Вылілася, відаць, у новы супергурт. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
7 лістапада украінскі гурт «Воплі Відаплясава» выступіць у беларускай сталіцы. А 12 сакавіка гурты «Брутта» і «Дзіцюкі» адыграюць сумесны канцэрт у Беластоку. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Шостага сакавіка ў Мінску на сцэне Цэнтральнага дома афіцэраў праект «Джазавы мост» спалучыць на адной сцэне лідараў джаза Беларусі гурт «Apple T» з лаўрэатам брытанскай прэміі BBC Jazz Awards лондонцам Кліўлендам Ёткінсам. Сярод ягоных партнёраў па сцэне Боб Дзілан, Стыві Вандер, Джо Кокі, Робі Уильямс, лондонскі каралеўскі філармонічны аркестр, Big Band BBC ды іншыя выканаўцы. Не прапусціце гэты выступ.
Хвилюе сэрця рюх Сумныя кіросон.
Легендарныя украінскія рокеры гурт «Воплі Відаплясава» рыхтуюцца адзначыць свой 30-ы дзень народзінаў грандыёзным канцэртам 7 сакавіка ў клубе «Прайм Хол». На ім вывэшнікі параспяваюць песні з усіх альбомаў і жыццёвых перыядаў, якіх было нямала. Акрамя гітоў, музыкі падораць гледачам свежыя трэкі, магутны звук, архіўны і эксклюзіўны відэашэраг. Канадскага сакавіка ў лядовым палацы ў польскім Беластоку адбудзецца сумесны канцэрт «Брута і Дзіцюкі». Дарэчы, калі вы купляеце квіток на бастур ці проста на сам канцэрт, візы бясплатныя. «Масла і відовішчаў» – так называецца новая праграма гурта «Ногу свіло», якую яны адыграюць у Мінску 1 красавіка ў клубе «Рэпаблік». Зараз на хвалі поспеху «Ногу свіло» вязуць у Мінск новую праграму, дзе вас чакаюць апошнія кампазіцыі і, вядома ж, песні, якія ўжо сталі безумоўнымі хітамі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.
Еўразум.